Poranom slávnostnom prežívaní svätej omše, hodová slávnostná svätého omše i slávnostného kazateľa, ktorého sme mali, možno trošku komornejším spôsobom prichádzame k oltáru Pána, ale dúfam, že s nie menej horlivosťou veľkou v našom srdci chceme osláviť tajomstvo Najsvätejšej Trojice nie ako nejakú teologickú pravdu, ktorá sa nám predkladá, ale niečo, čo skrze našu vieru a náš život v našom vnútri ožíva. Teda realita jednej z tých základných práv našej viery, na ktorej náš vzťah voči trojedinému Bohu stojí, aby sa stalo niečím, čo je nielen tou skalou, na ktorej stojíme, ale Božou mocou, ktorú aj žijeme a svojim životom napĺňame. Z roka na rok pri tomto slávení sa stretávame a viaceré aspekty tohto slávenia i tohto tajomstva vyjadrujeme. To prvé vždy každý rok sa snažím pripomenúť, prečo tá prvá nedeľa po vyliati Svätého Ducha po trojičnej slávnosti je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Lebo až v moci a z moci Svätého Ducha dokážeme nazerať a vierou prijímať tajomstvá, ktoré nás bytostne presahujú. Keď v dušičkovom čase sme slávili slávnosť všetkých svätých, tak vtedy sme spomínali, hovorili o zboštení, o nebe, o dare večného života. Teda o tom niečom veľkom a mocnom, po čom túžime, čo je nám Bohom prisľúbené, ale čo bytostne každého z nás presahuje, nie sme schopní pochopiť nebo a to zboštenie, ktoré nám Boh ponúka. Tam sme sa dotkli Pavla, ktorý hovorí, ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Pán pripravil tým, ktorí ho milujú. Presahuje nás to. Ale potom sa ako keby vypol a hrdo dodáva, ale nám to Boh zjavil skrze Ducha. Nie, že by rovný Bohu sa robil, ja chápem Božie tajomstvá, ale dostali sme Duch, ktorom nazeráme na tajomstvá, ktoré nás presahujú, aby sme ich vierou uchopili, za svoje prijali a na týchto tajomstvách viery aj svoje životy postavili. Tam potom je prekročené to, ako Ježiš komunikuje s Nikodémom v 3. kapitole Jána, keď sa Nikodém pýta, akým spôsobom sa človek môže znova narodiť, a Ježiš sa nad tým pozastavuje, ak nechápete veci pozemské, ako pochopíte veci nebeské, keď sa vám budú zjavovať. Takže až ten prisľúbený parakletos, tešiteľ, duch pravdy, ktorý vás vyučí všetkej pravde a zjaví vám všetko to, čo treba, aby ste vo viere v Boha kráčali a svoje životy v tajomstve Božom, aby ste napĺňali. Takže preto po turíčnom toto slávenie prichádza ako to veľké tajomstvo viery, ktoré sa nám v Kristovom vykúpení a naplnení dejín spásy v Evanjeliu aj predkladá. Po minulé roky sme i spomínali ten rozmer biblický. Dnes sme do neho načrtli v prvom čítaní kniha múdrosti z Ketubín, z múdroslovnej literatúry Starého zákona. A je to jedna z tých častí tejto knihy múdrosti, kde sa chokmá, Božia múdrosť, predstavuje takým personifikovaným spôsobom, ako keby naťuknutie tajomstva vnútra živého Boha, toho jasného monoteizmu a toho jasného vnímania jedného Boha. To, čo neskôr prví kresťania nazvali Hagia Sophia, svätá múdrosť, takto Ježiša označovali. Tajomstvo druhej božskej osoby a potom v moci Svätého Ducha i to odkrytie tajomstva trojediného Pána. Boli roky, keď sme z tohto miesta spomínali tie katechizmové alebo katechetické poučky, ktoré častokrát sa používajú na hodinách náboženstva, ako si pripodobniť alebo vyjadriť vnútrotrojičný život a vyjadriť, čo ktorá osoba ako znamená. Je to diametrálne odlišné chápanie Božích osôb, na rozdiel od ľudských osôb, kde ide o samostatnú entitu, tam ide o osoby na základe vzťahu v jednote jedného Boha. I to máme za sebou. No a ja by som rád nadviazal na to, čo sme minulý rok spomínali, keď sme sa tajomstva trojediného Boha dotýkali a vnímali, čo to tajomstvo pre nás znamená. V bázni, ktorú môžeme máme mať. Tej bytostnej milujúcej úcte, ktorú môžeme prežívať. V pravde a v láske, ku ktorej nás to vedie, aby sme svoje životy mohli rozvíjať. Takže v týchto rôznych aspektoch rád by som i v tomto roku pokračoval a tiež spomenul tri konkrétne aspekty, ktoré tak mňa osobne oslovujú a ktoré si vám dovolím predložiť na margo dnešného slávenia. Tá prvá vec je to rozmer chápania vykúpenia, ktoré sa nám dáva. Chápania vykúpenia. Je toto starozákon, čo sa napĺňa v Ježišovi Kristovi. Keď častokrát spomíname babylonské zajatie a tú veľkú drámu obrátenia, ako Boh používa zajatie Izraela, tú katarziu a premenu týchto ľudí, ako boli z hriechu usvedčení, ako prijali pravdu o sebe, ako na kolená padli, ako sa pre Boha otvorili, ako sa chceli vrátiť, tak sme hovorili o novom fenoméne starého zákona. Dovtedy, keď sa také niečo stalo, do prsa búšili, povstali a povedali, Bože, nezradíme ťa viac. Budeme s tebou jasne kráčať, tú Tóru, tú zmluvu budeme naplňať. Teraz na tých kolenách stále kľačia. Hlava je stále zvesená. Áno, Bože, túžime, áno, veríme, že máš moc nás k sebe späť vrátiť. Ale my už sme pochopili a bolestne pochopili, že my nedokážeme vypnúť hruď a povedať, my už nikdy sa od teba neodvrátime. My už ti zostaneme verní na veky. Nie. My vieme, že to nedokážeme. Že to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti je tak veľké, že nie sme schopní prekročiť svoj tieň a v zmluve Boh a človek, tá strana človeka vždy zlyhá, tá zmluva vždy bude porušená, vždy znova a znova sa týmto porušením naplní to, čo Pavol píše o Tóre, že je to zákon smrti. Nie, že by bol zlý, ale usvedčuje človeka, že človek ho nie je schopný naplniť. No a tam sa Božie riešenie núka, áno, ja viem, ebet jahve, trpiaci sluha Pán, Jeremiášova slávna 31. kapitola, Ezechielovské zjavenie moci ducha. Ja prisľubujem riešenie, keď medzi vami zašiari Mesiáš, ktorý od Boha bude prichádzať. V jeho obete nová zmluva bude uzavretá medzi trojediným Bohom na jednej strane a na strane človeka bude stáť Boží svätý nepoškvrnený, ktorý od Boha bude prichádzať a bude taký svätý, že v ňom nikdy tá zmluva nebude zrušená. Nás všetkých znova a znova sa poruší pre naše hriechy a neprávosti, ale medzi nami stojí Bohočlovek Ježiš, ktorý obetu božskú pre svoje božstvo prináša, ale zároveň obetu jedného z nás, lebo reálne človečenstvo v sebe nosí a má. Zmrtvých stali, do nebeskej slávy vstúpený, do veľsvetenie svätých, aby až do skončenia sveta skrze jeho veľkňazskú službu sme znova a znova zakúsili, ako Boh nám hriechy odpúšťa a vylieva ducha, ktorý je princípom nového života v nás. Duch Svätý ako tretia božská osoba, ktorý oživuje, posvecuje a nový život nám dáva. Toto sme spomenuli častočne minulú nedeľu, Kyrios kai zoopoios, Pána oživovateľ, Duch Svätý, keď sme o ňom takto hovorili. No a toto sme vo štvrtok spomínali, keď sme sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, aj slávili. A práve v tomto vnímaní človek chápe, ako sa to môže stať. Ako vnímam jedného Boha, ako sa môže stať, že tento Boh sa sám sebe za mňa obetuje, niečo pre mňa spraví, pri nejakom oltári stojí vo veľsvetení svätých v neba. Ale ak Boh mi zjavuje svoje vnútro, ak odkrýva svoje vnútro, tak ja začínam chápať. Ak tam je vzťah troch osôb, ak tá druhá človekom sa stáva, ak v moci Ducha Svätého sa za nás obetuje z mŕtvych stáva, ak tento duch nás spôsobí a nový život je nám daný, ja chápem spôsob vykúpenia, ktorý mi slúži pre môj nový život. Skrze Krista v Duchu Svätom k nebeskému Otcovi. Skrze Krista hriechy odpustené v Duchu Svätom nový život daný, do spoločenstva Boha Otca človek vovádzaný. Daru večného života môžem putovať a svoj život naplniť. Teda chápanie vykúpenia, z ktorého ovocím je potom i to, prečo na prvé miesto Ježiša dať ako svojho spasiteľa a pána, akým spôsobom má zmysel hriechov odpustenie, čo Duch Boží v nás robí, ako spolu s ním svoj život rozvíjať, nuž akým spôsobom trojedinému Bohu v tajomstve nebeského Otca svojim životom aj smerovať. Chápanie zmyslu vykúpenia, chápanie, akým spôsobom ja účasť mám na tom novom živote, ktorý Boh mi ponúka. Žiadna mágia, žiadne niečo, čo sa nás presahuje, i keď Najsvätejšia Trojica nás bytostne presahuje. Ale to, čo mi Boh zjavuje a dáva, toto je tvoja cesta, človeče. Cesta vykúpenia a spásy skrze Krista v Duchu Svetom aby si nový život od nebeského Otca mal. To druhé, čo by som rád spomenul, je zasvetenie. Ponorenie sa do tajomstva. Osobitne, keď sme Pavlov list Kolosanom rozoberali na pokračovanie vo všetných dňoch, keď sa čítal, tam Pavol rieši konkrétny problém gnózy, náboženského synkretizmu a až do takej miery odklon od pravdy viery v Koloskej cirkvi, že vzniká z toho nejaký úplne iný guláš. Na jednej strane teda problém s judaizátormi, na strane druhej problém s gréckou gnózou, táto tajné poznanie, tajné rituály, tajné magické úkony, ktoré konáme, sme zasvetení, sme osvietení, sme niečo viac než druhý, sme do tajomstva Božieho vložení. Čo ste? A Pavol tam riadne naložil a vyjadril a vysvetlil ich vlastnou hantýrku a ich spôsobom, ich termínmi, že sa mýlia, že pravdu nemajú. Že takto s Kristom nehradno nakladať, že takto šliapu po vykúpení a spáse, ktorú od Boha majú. Teda nejde o takéto zasvetenie, o nejakú elitu zvláštnu, ale o to, že v Ježišovi Kristovi Boh nám otvára rodinný sejf. V starom zákone kráčajúc tajomstvu Boha, Boh zjavuje Boha, ako i aký je. To tajomstvo jedného transcendentálneho absolútneho bytia. Ten pohľad zvonka na Pána Boha. Úžasný, v neskorom judaizme klobúk dolu. Také hĺbky dozrelo to zjavenie, ale aj judaistické prežívanie, aký vlastne je Pán. A do toho potom vstupuje už to niečo, čo nás presahuje. Navonok dobre, z pohľadu, čo nám Boh zjavuje, z pohľadu klasickej filozofie, ak Boh je, aké vlastnosti musí mať. Ale aký je Boh vo vnútri, kto z nás to môže chápať? Buď viem na to vlastným rozumom prísť a povedať, toto tvorí Boha, a potom môžem na rovinu povedať, buď Boh nie je Bohom, alebo som Bohom i ja. Rovný s rovným. Nie, to sa nedá. A práve toto je vecou naplnenia Božieho zjavenia Ježišovi Kristovi v Novom zákone, keď zjavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice a ve vliatom Duchu Svätom učeníkov uschopňuje, aby dokázali vierou prijať a chápať toto tajomstvo. Ako keby Ježišovi Boh roztrhol svoje rúko, otvoril ten rodinný sejf svojho vnútra a Boh povedal človeku, takýto som, dávam ti svoje vnútro. A to nie je zasvetenie ako tajná gnóza, že nejaký lumen, niečo špeciálne, ale to je zasvetenie, ktorom Boh hovorí, z lásky sa ti dáva. Ako samú žene, žena mužovi, v láske, v ľubosti, manželstve zasvecujú, ako človek človeku svoje srdce naplno dá. Boh toto robí. Ja ti otváram svoje vnútro. Ja sa ti dávam taký, aký som. A vôbec mi nevadí, že si taký maličký a nedokážeš to naplno chápať. Všetko, čo treba k tomu v Duchu Svätom ti dám, aby si čo len trošku uchopil, pochopil, prijal, aby si sa ponoril do tohto tajomstva, aby si mohol z tohto tajomstva žiť, aby si z neho mohol svoj život rozvíjať. Ak si pamätáte, minulý týždeň, keď sme to Kyrios Pán rozoberali, tak sme sa práve i ovocia tohto vzťahu dotkli, ak dokážeme Ducha Svätého ako tretiu božskú osobu dať ako pravého Boha, Ježišom Kristom na prvé miesto v svojom živote, sa mu kláňať, bázniť sa pre neho otvárať, dovoliť mu, aby v nás pôsobil, aby v nás konal. To zasvetenie je o tej intimite Boha, o ponorení sa do tajomstva, o tej bytostnej bázni, v ktorej človek pred Bohom stojí a z láske, ako v milujúcej úcte Bohu dovolí, aby on ako ten majestát Boží sa ku mne sklonil, aby ma objímal. Takto bázeň chápaná. Takto tajomstvo Boha, ktoré sa nám dáva. Niečo, čo nás presahuje a čo je veľkým darom Božím, ktorý sa nám núka. Pán doktor Červený na ranej svätej omši ako slávnostný kazateľ veľmi pekne spomenul, že do akej miery je to odlišné od tých rôznych vnímaní, ktoré máme. Častokrát sa to dáva na jednu rovinu. Monoteistické náboženstvo, však teda Pán Boh je rovnaký a tak ďalej. Alebo poďme ešte ďalej. tie moderné teologické školy, nahradiť Boha nejakým celosvetovým etosom. Otec už len kročí k tomu, bez toho Božích prikázaní, my sme sami editormi, ego sum formulár, ja som si zákonom a už si vytvoríme niečo vlastné. Namiesto Pána Boha postavené. Nie. To je výlučné tajomstvo, ktoré máme a nosíme v sebe ako poklad úžasný kresťanský. Bytostne presahuje čokoľvek iné, čom človek v tom duchovnom rozmere hľadá a naplňa duchovný rozmer a konkrétne náboženstva i vytvára. To, čo nám Boh zjavuje, čo nás bytostne presahuje, čo len ako Boží dar nám môže byť dané. A v Duchu Svetom sa môžeme do toho ponoriť. Preto to zasvetenie ako niečo, čo človek keď si uvedomí, čo Boh pre mňa spravil, ako sa ku mne sklonil, ako sa pre mňa otvoril, tak je to naozaj niečo, kde ak to nevnímam ako lásku, ako dar Boha, ako inak to má vnímať? Ale ak to čo len trošku dokážem takto uchopiť a pochopiť alebo zakúsiť, tak je to o láske, na ktorú sa láskou odpovedá. O dare, na ktorý sa darom života odpovedá. O vzťahu, ktorý sa vzťahom odpovedou vzťahu naplňa. O bytostnej hĺbke prežívania môj Boh a ja a spoločenstva, ktoré sa rozvíja. Teda zasvetenie, ktoré nám Boh ponúka. Ponorenie sa do tajomstva Boha. No a to tretie, čo by som rád spomenul, to je tiež tá častá téma, ktorú rád, alebo vec, ktorú rád spomínam v kontexte Najsvätejšej Trojice, je to rozmer spoločenstva. Najsvätejšia Trojica, ako jeden pravý Boh v troch osobách, keď sme teda spomenuli, sa toho dotkli, že božské osoby sú definované nie na základe samostatnej entity, ale v tej jednote Boha na základe vzťahov, ktoré existujú medzi jednotlivými osobami Najsvätejšej Trojice, tak hovoríme o bytostnej jednote. Bytostnej jednote, bytostnej láske, bytostnej pravde, bytostnom tom spoločenstve, ktoré Najsvätejšia Trojica vytvára. Alebo čím vlastne ona je. A ak sme na Boží obraz stvorení, to selem Elohim, ten obraz Boží, tak jednoducho tou bytostnou súčasťou obrazu Boha v nás je i tento rozmer spoločenstva, ktorý môžeme a máme naplňať. Jedna vec je vedomie toho, že v Duchu Svetom, keď je Kristovo vykúpenie, sme naštepení na venič. Stávame sa súčasťou mystického Kristovho tela. Milosťou Božou, nie z podstaty, ale s milosťou, sme vkľúčení do tajomstva Najsvätejšej Trojice ako jednoty spoločenstva veľkej Božej rodiny. Keď Berit tú novú zmluvu spomíname, tak ten bytostný pohľad na to je pohľad rodiny, ako zmluva rodinná spoločenstva bytostnej jednoty Boha a človeka. Sme vkľúčení do tajomstva Boha, aby sme spoločenstvo s ním bytostné vytvárali. A čím viac toto spoločenstvo vytvárame, aby sme v tom obraze Boha v nás zároveň tieto spoločenstva i vzájomné vedeli vytvárať a napláňať. A ten radikalizmus evanjelia je obraz, spôsob, cesta. Ako to tajomstvo jednoty, pravdy a lásky Najsvätejšej Trojice ako pretaviť do reálneho života, do nášho vlastného pozemského spoločenstva. Ja túto tému rád spomínam na margo snúbencov, keď sa s nimi stretneme na prvom stretnutí, vnímajúc každý z nás je ten obraz Boha. Ako keby ten vonkajší. Ale keď vnímame na Boží obraz stvorený ako muž a žena, ich stvoril v rovnakej dôstojnosti, hodnote, a predsa tie obrazy sú dva. Sorry Bože, prečo používaš substrát samca, samice, keď to tak vulgárne poviem? Veď ty si jeden, živý Boh a Pán. Ale keď Boh to svoje vnútro otvára, keď nás pozýva vnímať tajomstvo vnútra Boha, až tam potom človek pochopí, akú moc má lásku, ktorú je človek naplnený, preto muž opustí svojho otca i matku plne k svojej manželke a budú dva jedným telom. V tom hebraizme nielen intimita telesná, ale ruach duch, ale telo, duša, telo, srdce, ľudská bytosť, ľudské vnímanie, jedným slovom telo vyjadrené v starej hebrejčine, veľmi ľahko povedané, skrze lásku z tých dvoch jednota sa stáva. A možno až do tej miery, že tá personifikovaná jednota dostane o 9 mesiacov meno. Že nový človek sa rodí. Takže obraz muža a ženy tej otvorenosti pre nový život je obrazom trojičnej jednoty. To spoločenstva Boha. To naplnenia vnútrotrojičného, ktoré sa do našich životov vkladá. Aj vo vzťahu voči Bohu sme i tieto ľudské spoločenstva tvorili. Obrazom Božím, aby sa naše rodiny stávali. Preto i rodina ako taká, nie že zápas ideový, to je predstava starobilá cirkvou držaná, dnes máme moderné iné formy, ktoré treba nejakým spôsobom rozvíjať. My nehovoríme o tradícii cirkvi, my hovoríme o podstate, ktorá pramení z obrazu Boha v nás. O spoločenstve muža a ženy. Tej otvorenosti až personifikované jednoty nového života. A odtiaľ potom i tie ďalšie vzťahy, kde naozaj cestu k sebe nachádzame, aby boli plodné v láske, v dobre, pravde, spravodlivosti. Milosrdenstvo vo všetkom tom, čo tvorí reálne, skutočné vzťahy, ktoré ľuďom slúžia a sú predmetom Božieho ovocia a dobra, ktoré sa tomuto svetu dáva. Takže toto všetko ako tajomstvo spoločenstva Najsvätejšej Trojice, do ktorej sme vkľúčení až do tej miery sa súčasťou tohto spoločenstva stávame, aby sme boli schopní ten obraz Božieho spoločenstva v našich rodinách, v našich vzťahoch i v spoločnosti vytvoriť, naplniť a žiť. Práve pre tieto aspekty som spomenul, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice nie je pre mňa dogma, ktorú si v katechizme prečítam, ako základnú pravdu z rukáva vysypem a týmto pre mňa hasne. Ale živá pravda, realita Boha, ktorý vstúpil do môjho života. Až do tej miery, že z tohto tajomstva, ktoré ma presahuje, vnímam konkrétne aspekty, ktoré sú tak reálne, že ukazujú, ako môžem svoj život rozvíjať. Ako vzťah voči Bohu prežívať a zároveň ako ho aj na drobné rozmeniť a pretaviť do konkrétnych vzťahov a skutkov každodenného života. Skúsme si teda v tomto duchu i uctiť Najsvätejšiu Trojicu, trojedinému Bohu sa kľaňať a zároveň vnímať i to pozvanie, keď nám rodinný sejf Boh otvára, akým spôsobom z toho pokladu Boha, z tohto tajomstva, vedieť naše vlastné životy napĺňať. Amen.